here on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 9:25-30 hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha abriilna waa 4-10-2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
daawadana waa laclaan daawada waxaa looga keenay dibadda looga keenay holana looga keenay servicekaas dan hay-adda relief international aa bixiso.
kaasina waxa uu ahaa madaxa hay-adda relief international ee gobolka hiiraan maxamed cabdulaahi buraale oo ka warramaya howlaha ay hay-addu ka qabato gobolka. warbixin ayaanu idinka ka haynaa.
waxaa kaloo aad idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan milkiilayaasha shirkadihii dhowaan ay kenya xanibtay hantidooda iyo shakhsiyaadkii oo shalay gelinkii dambe ku gaaray xarunta dembi baarista ee Nairobi.
waxaa kalood maqli doontaan weeraro, dhimasho iyo dhaawac dhaliyay oo lagu qaaday ciidamada ammaanka ee dalka Masar Sinai,
doorashooyinka dalka Suudaan oo galay maalintii labaad.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Abadi oo sheegay in kaalmo dheeraad ah dalkiisa uu uga doonayo Maraykanka.
qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maamulka madaxweyne Obama ayaa muujiyey isniintii shalay ahayd walaaca uu ka qabo suuragalnimada ah in Ruushanka uu ku iibiyo hub difaaca hawada oo casri ah nooca loo yaqaano S-300 dalka Iran, kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ka qaaday Iran mamnuucidii hubkaasi. afhayeenka aqalka cad Josh Earnest ayaa sheegay in maamulkaasi uu hore u muujiyey diidmadiisa iibka hubka S-300 in laga iibiyo Iran, iyadoo xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry uu fursad markaasi u helay in uu walaaca markaasi mar kale la soo qaado madaxda Iran wadahadalladii ay la yeesheen wasiirka difaaca ee Ruushanka Sergey Lavrov. barta internetka ee aqalka Kremlinka ayaa lagu sheegay in Mr Putin uu saxiixay amar madaxweyne oo uu ku qaadayo mamnuucidaasi in Ruushanka Iran ay siiso hub casri ah nooca loo yaqaano S-300. Ruushka ayaa la saxiixday Iran qandaraas hub iibin ah oo dhan 800 million sanadkii 2007 oo Iran uga iibinayay 5 kamida hubka casriga ee difaaca hawada, laakiin uu xayiray 3 sanadood kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cunaqabateyn ku soo rogay dalka Iran.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Abadi ayaa booqasho waxay uga bilaabanaysaa Mareykanka, isagoo isku daya inuu ku qanciyo madaxweyne Obama in Mareykanka uu siiyo dalkiisa gargaar badan oo bilyano dollar ah oo hub cusub ah oo uu kula dagaal galo kooxda ISIS. Al Abadi ayaa waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd in Mareykanka uu hore u kordhiyey taageeradiisa Ciraaq, laakiin Ciraaq ay doonayso wax intaasi ka badan si ciidamada dalkaasi ay dib uga qabsadaan dhul badan oo fallaagada Daacish ay hore u qabsadeen sanadkii lasoo dhaafay. maanta Talaada ayaa la filayaa in kulanno uu dhex maro ama kulan ay yeeshaanba madaxweyne Obama iyo Mr Abadi. Mr Abadi oo ay tahay booqashadii ugu horreysay oo uu ku yimaado dalkan Mareykanka isagoo ra-iisul wasaare ah ayaa waxaa lagu wadaa in uu weydiisto Mareykanka inuu dib u dhigo lacagaha hub cusub oo kasta, maadaama Ciraaq ay ku yartahay lacagta caddaanka taasi uu ka dhalatay hoos u dhaca asaarta saliidda ee dunida iyo weliba kharashka kaga baxa dagaalka dalkaasi uu kula soo horjeedo kooxda Daacish. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd in aanay iyagu ka warqabin wax codsi ah oo gaara.
Dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa waxay sahay dawa ah ay dhanka cirka ka gaarsiiyeen goobaha ay fallaagada ka haystaan caasimada Yemen ee Sanca, iyadoo dagaalkuna uu weli ka socdo magaalada deka Dayacadan. Kooxda ayaa sheegtay in diyaaradku uu xamuulka oo 15 tan oo sahay dawa ah ay ka degtay Sanca Isniintii shalay ahayd, iyadoo kooxda ay ka shaqeyn doonto oo kale sidii sahay dawa ay u gaarsiin lahayd Cadan, iyadoo loo sii marinayo dhinaca badda.
Waxaan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Hay-adda nabadsugidda ee dalka Kenya ayaa shalayto waxay isugu yeertay 86 shakhsiyaad iyo hay-ado dowladdu ay hore u xanibtay hantidooda, kuwaas oo lagu eedeeyey inay xiriir leeyihiin kooxaha xagjirinta ah ee dhowaantan weerarka ka geystay jaamacadda Garissa ee dalkaasi Kenya. Talaabadaasi waxyaabihii ka soo baxay iyo sida ay maalin walba dadka ay saameyn ugu yeelanayso sii xirnaashaha shirkadaha xawaaladaha ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo studiya ila fadhido waxay ka wareysatay wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wadheere.
Waad mahadsan tahay Falastiin, run ahaantii Aanway ama xalay baan ku oranayaa. Xalay ayaa si rasmi ah qaar ka mid oo aan la xiriiray dadkii shalay ka qayb galay xarunta C I D-da ama dambibaarista la isugu geeya ka mid ah ay sheegeen iyaga iyo looyaradoodaba in lala socodsiiyey baaritaanadaasi lagu sameynayo iyadoo loo sameeyey miisas soconaya ilaa iyo 17-ka bisha. Waxaana la weydiiyey dadkaasi sida shirkadoodu ay ku dhisantay, lacagaha meelaha ay kasoo gasho, qaabka ay lacagaha u diraan, maalgelinta ay sameeyeen, iyo shakiga badan oo laga muujiyey liiska marka la sameeyey inay xiriir la leeyihiin ururo argagixiso gaar ahaan kuwa ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya Al-Shabaab, iyagoo markaasi su-aaluhu ay si taxanaa loo weydiinayay gelinkii dambe ee shalay ayaana lasoo gebagabeeyey, iyadoo maalinta beritaana ama saaka aan oranayaa, iyadoo saakana ay si rasmiga dib ugu bilaabanayaan baaritaanadaasi. Waxaana laga talagelinayaa dhammaanba dadka agabkaasi iska leh inay dukumenti wada sirta iyo agabka halkaa ku kaydsan ay ka bixiyaan faahfaahin su-aalaha la weydiinayo, iyadoo qof walbana marka uu dhammeeyo uu ku laabanayo gurigiisa.
Marka ma la kala saaray shirkadihii, mise weli 86-doodii sidoodii iskula socdaan, mise waxaa jira dad inta la baaray ama liiska laga saaray ama qeyb kale loo wareejiyey, mise liisku sidiisii weli isugu xiranya?
Sida qaar ka mid aan wareystay dadkii la wareystay shalay geynkii dambe ay ii sheegeen, weli liisku waa uu socdaa ilaa iyo hadda. Meel baa laga bilaabay, meel buuna ku socdaa, muddada loo qorsheeyey buuna soconayaaba yiraahdeen wax la kala saaray ma jiraan. Way jiraan shaqsiyaad horey loo xaqiijiyey inay dhinteen, mase laba qofo ka mid ahaa liiska oo dadka ganacsatada caanka ka mid ahaa, laakiin kuwani waxay ka kooban yihiin shirkadaha gaadiidka iyo dadka maalgelinta dhismaha iyo baabuurta waaweyn iyo maxaan ku yiraahdaa shirkada khayr iyo hataa dadka samafal u sameeya oo hay-adaha islaamka ee dalka ka shaqeeya qaarkood culimo waaweyn ay ka mid yihiin. Marka sidaas qof waliba waxa uu qabto iyo shirkadiisa iyo maalgashigeeda iyo taariikh nololeedkeeda iyo xiriirka dadka la leh iyo dadka director iska anaagaasimayaasha ka ayo waxaasaa la weydiinaya.
Marka taa laga soo tago, saameyn intee la eg ku yeelatay dadka Soomaalida ah iyo dadka kale Kenya ku nool ee ku tiirsanaa lacagaha dibadaha looga soo diro, sidee nolosha dadkii ay saameyn ugu yeelatay xanibaadda la saaray shirkadihii xawaaladaha iyo shirkadihii kale Soomaalida ee Kenya?
Run ahaantii dad badanoo waxaa jira aan Soomaali ahayn oo ka faa'iidi jiray ama saameyn gaara oo dadban iyo mid toosaba ku ahaa, sida koonfurta Suudaan, wadamadan Uganda, Tanzania, Kenya laftirkeedoo goboladeedoo dhan gaadiidkan dadka shaqsiyaadkee la xayiray ay ka shaqeyn jireen ama xawaaladaha loo gudbin jiray. Waxaa Falastiin 800 ilaa 1,000 meelihii lagu raaci jiray gawaarida shirkadaha la xayiray, qaar baa ilaa 5,000 ilaa 4,000 maalmahan Garissa ilaa iyo Nairobi maraya. Xawaaladihiina tiradii, guryihii, cuntadii la iibsanayey, iyo waxyaabihii kale ee dadku ay dibadaha kasoo diran jireen xawaaladaha la mayn jiray aad bay u cakraanta. Xataa shilinka Kenya qiimihiisa ayaa hoos usii dhacaya, oo shalay ilaa xalay waxaa lagu kala iibsanayay $900.93 waxa weeye waa $9,300 halkii dollar waa $93 halkii uu ka ahaa intaan xawaaladaha la shirin $900. waxaa kaloo iyo cabanaya dadka iyagu mushtarka ama shirkadaha waaweyn lahaa xawaaladaha intaa lacagta dhigta kasoo waarin jiray badeecadaha China iyo India iyo Imaaraadka, oo haatan ay adag tahay iyo China in loo dhoofo maadaama xawaaladihii ay sareeyeen. waxaa weliba adag isbitaalada dadka ku jira, dadka waxbarta ee jaamacadaha ilaa iskuulaadka dhigta, iyo dad badan oo noloshooduba ay 22 sano ugu dambeeyay xawaaladaha ku xirnaytay. weli xawaaladuhu kaalin muhiima inay ku jiraan, oo aan inta bangi dhexe Soomaaliyeed la helayo aan laga maarmayn ay dadka waracsan.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise u dheere oo khadka telefoonka ugu waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. bukaanno isugu jira haween iyo caruur oo uu soo ritay cudurka shubanka iyo weliba malaariyada ayaa kusoo badanaya magaalada Beledweyne xilli kulayla aad u daran uu ka jiro ama uu ka bilowday markaasi halkaasi, iyadoo xilli roobaadkii gugana markaasi la filayo. xarumaha caafimaadka ayaa dabooli karin baahida dadka markasta imanaya. wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Beledweyne ayaa waxa maalmahan dambe aad u buux dhaafiyey bukaanno qaba inta badan xanuunada ka dhasha xilliyada kulaylaha. biyaha wabiga Shabeelle oo midabkoodu beddelmay iyo xilli roobaadka guga oo aanan si wanaagsan usu soo raacin ayaa waxay keentay in caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 jirka lagu arko xanuunka shuban biyoodka. waxaan booqday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Beledweyne.
magacaygu waa Saciid Axmed Cali, gabar waxaan taa 11 bilood jirta, xanuunana oo keensaday waa la ii daaweeyey.
intee laga hayay gabadhaada?
gabadha dhaqandhe iyo waxa haysa badaxa iyo dusha waa laga hayaa, marka daawo lacag la'aan waa la ii sii.
xaafadda ka timid?
xaafadda Xaawataaka.
horta waxaan sanaynaa golaha caafimaadka ciyaalka usoo wata uga xanuunsanaay, dhowr goorna daawo waa ka qaatay, hadda tallaal aan umid ciyaalka waana lay tallaal hadeer.
marka adigana?
haa anaa xanuunsan hadeer, dhinaca layga hayaa ujug iiga dhacday.
hay ma lagu qaabilay?
weli lama qaabilna, hadda la qaabil rabaa.
maxamed cabdulle cismaan waa madaxa MCH ka hay-adda relief international ee xaafadda Xaawataako. VOA ayuu uga warramay cudurrada haya bukaanada ay qaabilaan.
cudurrada ugu badan oo aan qaabilna waxaa ka mid ah qaardooxa ka mid ah bronchitis-ka waxa la yiraahdo barkiitada ka mid ah waxaa ka mid ah shuban biyoodka ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay maxaan ku sheegay cudurrada maqaarka ku dhaca ka mid ah waxaa ka mid ah malaariyada oo maaragtay cudurrada aad ugu badan inta badan aan ku aragno dadka noo yimaada ama bukaanada noo yimaada maalin kasta.
marka haween iyo ragga iyo caruurta keeba u badan?
Anaga muhiimadeena waxay tahay horta goobta caafimaadka waa goob lagu talagalay hooyada iyo dhallaanka inta badan, sidoo kale waxaan ku qaabilnaa dadka waaweyn, laakiin waxaa xoogga saarnaa ilmaha yararka iyo hooyada uurreyda iyo midda kale oo maaragtay xilliga dhalmada ku jirto. muhiimadeena dadka 80% ama 90% waxaan dhihi karnaa dadka aan qaabilno hooyada iyo canuga ay nuujinayso oo ka yar 5 sano.
marka cudurrada aad sheegtay oo shuban biyoodka uu ka mid yahay, xilligan maxay tahay sababta uu magaalada Beledweyne ugu badan yahay?
sababta ugu badan tahay waxay tahay waxaa isbedelay biyaha ay cabayaan dadka. dadka inta badan waa dad aan xabba haysan oo maaragtay xoogaa heer hoose ku jiro xagga noloshooda. waxaa isbedelay biyaha ay cabaan, biyaha wabiga dadka badanaa waxay ka cabaan wabiga biyihii ayaa isbedelay midabkooda. xagga caafimaadka, xitaa ceelasha naftirkooda nadaafadooda ma wanaagsana inta badan, waxaa arkaysaa inay calow yihiin ama midabkooda isbedeleen ama ay adkaadeen bixitaa, taasoo u keenayso in maaragtay maxaan ku sheegtay sheegeen ilmihii shuban biyood ku dhaco.
madaxa hay-adda Relief International ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulaahi Buraale ayaa sheegay in tirada bukaanada ay qaabilaan xarumahoodu ay aad xaddhaaf u yihiin bilahan dambe, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay xarumihii laga heli jiray dawo bilaash ah oo ku yaraaday gobolka.
hay-adda Relief International hadda wakiilku waa Hiiraan Beledweyne ka howlgashaa 3 qaybood oo kala ah xaafadda Xaawataako, gaar ahaan laanta Nuur Xawaad, iyo xaafadda Hurdaa, gaar ahaan laanta Siigaalow, iyo tuulo Hiiraan oo maaragtay ugu yaraan 15 kilomitir u jirto magaalada Beledweyne. way maaragtay qaybaha way kala shaqo badan yihiin, laakiin isku dar maaragtay 220 birthday ayay maaragtay ay qaabilaan dad isugu jiro, dad aada u liidan iyo dad oo tallaalka ah. Daawadana waa laclaan, daawada waxaa looga keenay dibadda looga keenay, holana looga keenay. Serviskaas dhan hay-adda Relief International aa bixiso oo maaragtay dhib badan ku hays, maadaama caafimaad maaragtay dhanka caafimaadka magaaladu aada ugu yar yahay. Isbitaalkii oo kale maaragtay hay-adaha qaar ay ka tageen baahi caafimaad ee magaalada ka jirta.
Marka hadda howlihiina shaqo saddexda MCH waa sidee, ma yihiin kuwa hadda shaqeeya? Maadaama xarun kale oo dawo laga heli karo oo lacaglaan ah magaalada ay aada ugu yarihiin.
Keliya xoogaa hakad oo dhanka hay-adda wuu jiraa oo hal bile, laakiin shaqaalaha bishaas volunteer ku shaqaynayno maaragtay oo daawadiya taalo diyaarad daawo hadda bishii hadda dhammaanaysay Maarso la keenay oo laga keenay maaragtay xamar iyo MCH-yada oo yar maaragtay oo kaabi karin dadkaas xajmigoodan, sababtoo beledweyne waa magaalo weyn, waa magaalo population badan, koonfurta marka la hadda xamar keliya ka dad badan, waa magaalo marka dadkeeda aada u badan yihiin. Marka weliba waxaa jiro gobolka qaybiisa kale ka imaadaan, waxaad arkaysaa dad ka imaaday Buulburta nawaaxigiisa, dad Bakool nawaaxigiisa ka imaaday, dad Kilarka shanaad ka imaaday, dhammaan maaragtay waxay wada imaanayeen MCH-ka inay toos soo abaarayeen. Hadda xarun ka weyn ay tagayeenna ma lahan, daawadaas oo nadiifka ah iyo shaqaalahaas diyaarsan ay ka helayeen maaragtay way iska yartay, ma helayeen.
Maadaama aanu dalku ka jirin faydhoor guud xilliyada kulaylaha ama roobabku ay ka curtaan dalka, waxaa deegaanada qaar lagu arkaa xanuunada ay ka midka yihiin shuanbiyoodka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyn.
Dadka Suudaan ayaa maalintii labaad waxa ay u dareerayaan goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorasho ay mucaaradku qaadaceen oo lagu soo dooranayo madaxweyne iyo baarlamaan. Waa markii ugu horreysay ee Suudaan ay ka dhacdo doorasho tan iyo markii dalkaasi laba uu kala go-ay. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa ku rajo weyn in mar kale ta la soo doorto. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba sida doorashadaasi ay ku bilaabatay iyo qaabka ay u socotoba ka wareystay Cabdiweli Xasan Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Saddex ka mid ah ciidamada masaarida ayaa geeriyooday, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo hubaysan ay weerareen saldhigyo ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Siinaay. Warbaahinta masaarida ayaa sheegaya laba sarkaal oo ka mid ah booliska masaarida in lagu dilay
dhegeystayaal. Warbixintaasi uu wariyeena magaalada Qaahir Sanuuni uu uga waramayo arrin ka dhacday dalkaasi Masar, waa inuu soo socotaa hase yeeshee Suudaan.
dhegeystayaal, warbixintii Suudaan dib ayaanu ugu soo noqon doonaa cilad xagga farsamada ah. Markana magaalada Qaahiraha, wariyaheena Xuseen Saxnuun ayaa goor dhaweyd nooga soo diray warar weerar lagu qaaday ciidamada ammaanka ee dalka Masar oo ku sugnaa gobolka Siinaay, waxaana lagu soo warramayaa in weerarkaasi uu ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Waa kan Xuseen Saxnuun.
Saddex ka mid ah ciidamada masaarida ayaa geeriyooday, halka tiro intaasi ka badan ay dhaawacmeen kadib markii maleeshiyo hubaysan ay weerareen saldhigyo ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Siinaay. Warbaahinta masaarida ayaa sheegaya laba sarkaal oo ka mid ah booliska masaarida in lagu dilay saldhig booliis oo ku yaala magaalada Cariisha ee gobolka Siinaay, halka tiro kale oo ka tirsan ciidamada waddankani uu soo gaaray dhaawac ka gadaal markii maleeshiyo hubaysan rasaas ay huwiyeen ciidamada. TV-ga qaranka masaarida ayaa sidoo kale sheegaya in qarax lala eegtay mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada masaarida gudaha magaalada Sheekh Zuweyd, kaasoo sababay geerida askari masaari ah iyo dhaawac soo gaaray dhowr ka mid ah ciidamada halkaasi ku sugnaa. saraakiisha ciidamada ee dalkani Masar ayaa sheegaya dableyda weerarka ka geysay baraha ciidamada ee ku yaala waqooyiga Siinaay inay baxsadeen, balse ciidamada ay ku raad joogaan cidda ka dambeysay weeraradaasi. Wararka ka soo baxaya meelaha weerarka ay ka geysteen dableyda hubeysan ayaa sheegaya inay isku gadaameen ciidamada iyo gawaarida gaashaaman si ay uga hortagaan in weeraro kale ay ka dhacaan deegaan. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masaarida ayaa lagu sheegay ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga inay gacan bir ah ku qabanayaan waxa ay ugu yeertay kooxaha argixisada ee caadeysay inay fuliyaan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay weerarka ka dhanka ciidamada amniga, balse xeleeryaasha waddankan ayaa tilmaamaya weerarada noocan ahi inay geystaan inta badan kooxaha mayalka adag sida kooxda Ansaar Baytul Maqdis. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Axada 14 ka mid ah ciidamada waddankan ay geeriyoodeen kadib markii weerar iyo qaraxyo lala eegtay ciidamada Masaarida magaalooyinka Cariisha iyo Sheikh Zuweyd. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qahira.
Siyaasiyan hore badan kugu sheegnay dalka Suudaan ayaa maalintii labaad dadku waxay u dareereeyaan goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho mucaaradku ay qaadaceen. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay ka wareysatay arrintaasi Cabdiwali Xasan Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
Doorashadii maanta ka dhacday waddanka Suudaan aad iyo aad ayaa dad fara badan ay ugu dareereen oo ka mid ah muwaadiniinta waddanka Suudaan doorashadaas oo waddanka oo dhan si wanaagsan uga dhacday. Inkastoo dadka muraaqibiinta ah oo jooga waddanka
qaarkood
ay sheegayaan qaar ka mid ay sheegayaan in doorashada maanta dhacday aysan inta fara badan muwaadiniinta aysan u dareerin oo ay ahayd daciif ahayd, laakiin qaar ka mid ah kuwaas ayaga ah waxay sheegayaan in doorashada qaabkaasi u dhacday laakiin laba maalin oo kale ay furan tahay, fursadana weli u furan tahay dadka oo dhan.
Maanta waa maalintii labaad ee doorashada, maxaa la filayaa inay uga duwanaato doorashadii shalay?
Waxay uga duwanaanaysaa oo la filayaa maanta in muwaadiniinta oo dhan oo runtii mushaarakeynaya ay yihiin, axsaabta hadda mushaarakeynaysa waa 44
oo codeynaysa tartamaysa
oo ka wadata 44 xisbiba ka mid ah oo mushaarakeynayso. Jaamacad Duula Carabiya kormeerayaasha u jooga waddanka Suudaan maanta mar uu qabtay mu'tamar saxafi ay ka hadleen
shir jaraa'id
in doorashada si wanaagsan ay ku socoto dhanka marka laga fiiriyo sida loo nidaamiyey ama habka loo maray ay tahay hababka rasmiga ah caalamiyan loo maro doorashooyinka oo dhan. Marka waxaa la filayaa in maanta ay ka duwanaato doorashadii shalay oo doorashadii shalay wax badan uga duwanaato dadkii oo soo aadayo ama kintii codadka marka waxaa la rajeynayaa in badan wax badan iska bedeli doonaan.
Ma jirtaa wax rabshadaha ama qulqulatooyina oo laga soo warinayo dalka Suudaan kadib maalin markay doorashadii ay dhacday haddana loo gudbay maalintii labaad?
Meelaha gobollada qaar meelo yaryar baa jiray oo laga soo sheegayo waxa yar oo rabshado yar ah, laakiin wax badan ma aysan ahayn. Axsaabta waaweyn ee waddanka qaar ka mid a kamaba aysan qeybgelinba, oo sida mu'tamar shacbi uu hogaaminayo zaciimka weyn Xasan Turaabi iyo Xisbul Umma Alqowmi, labadaas oo ah kuwa ugu waaweyn waddanka kama aysan qeybgelin doorashada. Waxaa ka qeybgalay xisbiga mu'tamar wadani oo madaxweynaha uu hogaaminayay iyo xisbiga Itixaada Dimuquraadi. Marka waxaa la rajeynayaa runtii in doorashada ay si rasmi ah ay ku dhamaato oo buuqana uusan badnaanin. Ama meelaha hadda la sheegayo waxyaabaha yar ka dhaceen waxay ahayd waxyaaba iska afraad ah, ma ahayn wax hadda la xusi karo ama axsaab ay wateen gadaal laga wadi ma aysan ahayn.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiweli Xasan Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington meel walba aad joogtaana dhageystayaal waxaanu idin leenahay aroor wanaagsan iyadoo hub fara badan uu Mareykanku siiyey loona fidiyey taageero xagga cirka ayaa haddana ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi waxa uu sheegay inuu gacan dheeraada dalkiisa uga raadinayo Mareykanka si uu ula dagaalamo kooxda Daacish inta uu ku guda jiro booqasho ku imanaya Washington ra'iisul wasaaraha Ciraaq waxa la filayaa inuu kula kulmo aqalka cad madaxweyne Obama wariyaha VOA da Aruband ayaa warbixinta nooga soo diray aqalka cad Ibrahim Xasan Dandure ayaa soo koobay
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa u soo kicitay Washington isagoo qaba rajo ah in uu Baqdaad kula laaban doono balaqaad Mareykanka si xoog leh uga taageerayo dhanka militariga dagaalka uu dalkaasi ku jiro
annahnu fil Iraq nuqatil al irhab fil ala al ard hada al irhab
annagoo ku sugan Ciraaq ayaa waxaanu dhulka kula dagaalamayna argagixisada argagixisnimadu Ciraaq oo kaliya khatar kuma aha ee waxay ku tahay gobolka iyo dunida waxaan u baahanahay taageero caalami si aanu xididada ugu siibno argagixisnimada ra'iisul wasaaraha Ciraaq al-Abadi ayaa waxa uu sheegay in inkastoo ay jirto kordhin dhinaca hubka iyo tababarada uu fidinayo Mareykanka oo ay barbar socdaan duqeymaha dhinaca cirka ay gacan ka geysteen kahortaga kooxda Daacish inay dhul badan isku fidiso ayaa haddana loo baahan yahay taageero dheerada oo kooxda lagu baabi'iyo Al-Abadi ayaa waxaa la sheegayaa inuu baadi goob xoog leh ugu jiro sidii Mareykanka uu gacan uga siin lahaa dalkaas Ciraaq inuu helo hubka casriga ah oo ay ku jiraan duuradaha aan duuliyaha wadin ee dronka loo yaqaan iyo in dib loo dhigo bixinta lacagaha hubka uu ku iibsanayo Ciraaq kulanka maanta oo la filayo in uu dhex maro Al-Abadi iyo madaxweyne Obama afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa ka sheegay Washington isniintii shalay ahayd in aanu ka wareynin codsiyada gaarka ee ra'iisul wasaaraha Ciraaq laakiin wuxuu xusay in booqashadiisu ay noqon doonto fursad dhidibada loogu siyaasayo xiriirka iyo wada shaqaynta labada dal
Our success in working with an inclusive Iraqi government
guusha wada shaqaynteena ayaa waxay muhiim u ahayd in guul laga gaaro qaybo ka mid ah amniga iyo dagaalka Ciraaq ay bilihii la soo dhaafay ay la gasho kooxda Daacish waxaa dhabtii jira shaqooyin badan oo u baahan in la qabto waxaana sii wadi doonaa inaanu si dhow ula shaqeyno Ciraaq Ernest ayaa ku ammaanay ra'iisul wasaaraha Ciraaq dadaalkiisa uu wax ku xukumayo ee xaqiijinta in ciidamada amniga ee Ciraaq ay yihiin kuwa uu ka tarjumaya dadka kala duwan ee Ciraaq
warbixintii wariyaha V O A da Aruband Ibrahim Xasan Dandure ayaa noo soo koobay halkaad kala socotaana waa V O A markana kaalmihii sugaanta codka macaan fanaanka Saalax Qaasim Heesti Ilmo
Markuu dadku jifi xalayeen Jirbada ay aanay helin Chukiyo onkod baan ku kacay Kudadku jifi xalaye Jirbada ay aanay helin Chukiyo onkod baan ku kacay Waxaan jeedaliyon Jalleeca hiladiyaba Dabe kuchairi hao Waxaan jeedaliyon Jalleeca hiladiyaba
codkaasi macaan ee Saalax Qaasim Naaji waxa ugu dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waa anigu Ibrahim Xasan Daandure iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo bahda V O A oo idin leh nabadgelyo
hadan cheyo labala hayan ku chaasiga kha chariyo gibbayga xiga jidba kasookeyade talana cheerin bay gasho chega mbanu
This program has come to you from the Voice of America, Washington.